Það var 23. maí síðastliðin sem systur í Rebekku stúkunni Bergþóru komu færandi hendi til blindrafélagsins en þær Bergþóru systur gáfu blindrafélaginu hlaupabretti eða göngubretti að gjöf sem mun áraðarlega nýtast mörgum til þjálfunar. Nú þess skal getið að þegar nýbygging blindrafélagsins í Hamrahlíð 17 þar sem stærra húsi var tekin í notkun þá voru í kjallarunum geymslur þar sem skrifstofnar eru núna og eins var guðbæðars aðstaða þar á samt litlum íþróttarsal en þar var meðal annars gamalt hlaupabretti og síðan voru rimlar sem menn gátu eftir í en hafi þær Bergþóru systur heila þökk fyrir þetta.